commercistoi cae ilia gvidisto. Iam antaue, plurai commercistoi volis voyagi alla maro, tamen neniu eu ili conis la vojon. Ili decidis dungi gvidiston por gvidi ilin. Post serciado, ili fine trovis unu cae ecvoyagis sub lia conduco. Ili rencontis templon de Dio en sovagia regiono. Tie oni devis mortigi homon cae offerilin alla Dio por preterpassi la templon. La commercistoi interconsiligis cae diris, ni ciui estas amicoi au parenzoi, do neniu eo ni devus esti mortigita. Nur la gvidisto taugas por tio. Ili do mortigis la gvidiston, offeris lin alla Dio, cae daurigis sian voyagion. Sed tamen ili perdis la vojon post nelonge. Neniu siis al kiu directo ili devas iri. Pro tio ili ciui mortis de malsato en la sovageio.